për shëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova është e paqeshur me vaksina dhe në gatishmëri të plot pas katërrënseve të fundit me virusin e gripit të derave. Diplomacia kosovare nuk është e kënaqur me dinamikën e njohjeve gjatë 2010-s, tha sot Vlora Qitaku. Vazhdon kriza në Shqipëri pas hedhjes poshtë në kuvend të propozimit socialist për hetimin e zgjedhjeve. 7000 fluturime anulohen në Shtetet e Bashkuara si pasojë turizmit. Me këto dhe të tjera informacione do të njiheni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Pas shënimit të 4 rasteve të reja me virusin AH1N1, i njohur ndryshe si gripi i derave, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë shtuar masat parandaluese dhe kanë rritur shkallën e kujdesit. Në Ministrinë e Shëndetësisë pohojnë se janë të paisur me vaksina kundër këtij gripi e kushdo që është interesuar mund ta marrë këtë vaksinë. Mësohet se gjendja shëndetësore të infektuarve është nën kontroll. Nga Prishtina kemi raportin e Ariana Kasapollit.
Rasti i ri me virusin AH1N1 i shënuar ditë më parë në Kosovë ka rezultuar edhe me 3 të infektuar të tjerë, familjar të të njëjtit person. Këtë e konfirmon drejtori i klinikës infektive, Shemseddin Dreshaj, i cili shton se të 4 të infektuarit janë në gjendje të mirë shëndetësore.
Në klinikën infektive, deri më sot janë vizituar disa pacientë dyshim, por prej tyre kanë rezultuar vetëm 4 pozitiv për influencën H1N1. Do të thotë kemi të bëjmë rastin e parë i cili ka ardhur nga Londra në Kosovë, i cili ka qenë si bojim i kontaktit, dhe të tre raste tjera të evidentuara janë raste të cilat kanë qenë në kontakt familjar të ngushtë. Bëhet fjalë për të rritur dhe që të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore pa asnjë përkeqësim deri më sot.
Por sipas përfaqësuesve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, rritja e numrit të infektuarve nuk duhet të jetë shkak për shqetësim dhe panik. Naser Ramadani, drejtori i këtij instituti, thotë se pas evidencimit të rastit të parë për këtë sezon, është ngritur shkalla e kujdesit dhe marrjes së masave preventive.
Nuk ka vend për panik, por ka vend vetëm për ndërmarrje të masave dhe njerëzit të marrin masa parandaluese në mënyrë që mos të përhapet.
Në anën tjetër, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se ekzistojnë sasi të mjaftueshme të medikamenteve dhe vaksinave kundër virusit AH1N1, të cilat i ka sjell më herët Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Tare mund të thotë që ka përgatitje të mira për të përballur me raste eventuale të reja.
Sidoqoftë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar përdorimin e vaksinës kundër virusit AH1N1, megjithatë nuk është vaksinë detyruar, secili që dëshiron ta marr do ta ketë atë mundësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Mendimi i pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe miratimi i rezolutës në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara janë dy të arriturat më të mëdha të Kosovës gjatë 2010-s, ka vlerësuar ushtruesja e detyrës së ministres së jashtme të Kosovës, Vlora Qitaku, në një konferencë përmbyllëse për vitin 2010. Ajo ka planuar se ministria e jashtme nuk është e kënaqur me dinamikën e njohjeve që deri më tash ka siguruar Kosova. Sipas Qitakut, ndikim në ngadalësimin e ritmit të njohjeve së fundmi ka pasur dhe raporti Dik Martit. Propozimi i Partisë Socialiste për hetuar zgjedhjet e 28 qershorit 2009 është hedhur poshtë me shumicë votash nga Kuvendi i Shqipërisë. Në Kuvend 63 deputet votuan kundër, 56 për dhe një abstenoi lidhur me propozimin socialist për ngritjen e një komisioni hetimor. Diskutimi dhe votimi i propozimit që zgjati deri në mesnatën e kaluar e lë Shqipërinë sërish në krizë politike. Opozita socialiste kërkon hetimin e zgjedhjeve të përgjithshme të 28 qershorit, kërkesë që nuk kundërshtohet as nga Partia Demokratike në pushtet. Mosmarrveshjet lidhen me detajet e hetimit. Kryeministri Berisha tha se kërkesës së opozitës i mungonin faktet dhe provat, siç e kërkon një vendim i gjykatës kushtetuese. Socialistët kanë hequr dorë nga kërkesa e tyre më hershme për hetimin e fletëve të votimit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se nuk përjashton mundësinë që një marrëveshje teknike në rast të dështimit të bisedimeve me palestinezët të ndodhë. Mund të ndodhë që në bisedimet me palestinezët, nëse arrim në një pikë të vdekur për çështjen e Jerusalemit, si dhe të refugjatëve palestinez, rezultati do të jetë një marrëveshje teknike e përkohshme. Nuk e përjashtoi këtë mundësi, tha Netanyahu. Kjo është hera e parë që Netanyahu flet për një opsion të tillë i cili është hedhur poshtë nga palestinezët. Bisedimet dypalëshe që kanë mbështetjen amerikane u bllokuan në muajin shtator lidhur me çështjen e ndërtimeve hebreje në territoret e pushtuara ku palestinezët dëshirojnë të ngrejnë shtetin e tyre. Gjykata në Moskë vazhdon të dëgjoj për të dytën ditë me radhë verdiktin për ish-pronarin e Jukosit Mikhail Khodorkovski. Vendimi për fajsinë e Khodorkovskit është i gjatë 250 faqe dhe gjithë materiali do të lexohet përpara shqiptimit të dënimit. Mbështetësit e Khodorkovskit vlerësojnë se autoritetet po zhvillojnë një gjykim politik që synon mbajtjen në burg të atij që është një nga kritikët më të ashpër të Putinit. Kritika për vendimin e drejtësisë ruse kanë ardhur edhe nga Shtetet e Bashkuara e Gjermania. Washingtoni e Berlini kanë theksuar ndikimin e politikës gjatë gjykimit. Rreth 7000 fluturime janë anuluar si pasojë stuhisë dhe dëborës në Bregun Lindor të Shteteve të Bashkuara. Autostradat që të çojnë drejt aeroporteve të New Yorkut u hapën mbrëmjen e së hënës, por aeroplanët nuk u ngritën në pjesën ndërmuese të varilindjes amerikane. Shumë udhëtar kanë mbetur të bllokuar ose duhet të ndryshojnë datat e udhëtimeve si pasojë bllokadës së shkaktuar nga moti. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Në Hungari rrezikohet demokracia, është titulli i shkrimit të komentatores amerikane Ann Applebaum për Washington Post. Shkrimin mund ta ndiqni në vazhdim të emisionit. Hungaria është vend antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Është një vend me parti funksionale, politike dhe 20 vite histori të zgjedhjeve të lira. Tranzicioni i Hungarisë nga komunizmi drejt demokracisë ka qenë një histori suksesi. Por me gjithë këto, Hungaria gjatë muajve të fundit ka ofruar një tjetër shembull për Evropën. Budapesti ka dëshmuar se sa e brisht mund të jetë demokracia, madje edhe në një vend që funksionon. Nëse Bielorusia është në hall me një udhëheqës që nuk qëndron dot në pushtet pa përdorur dhunën, Hungaria është në telashe nga një drejtues që është shumë popullor, apo ka një shumicë më shumë se të konsiderueshme në parlament, me anë të së cilës mund të ndryshojë ligjet dhe kushtetutën për ta mbajtur veten në pushtet pa pasur nevojë që të përdor dhunën, shkruan në numrin e sotëm Applebaum për Washington Post. Kur autorët e kushtetutës amerikane ishin të shqetësuar thasaj që quhet tirania e shumicës, ata ndoshta kishin parasysh një rast si të Viktor Orbanit, kryeministrit aktual hungares. Orban nuk është i dështuar, ai është një politikan inteligjent dhe i realizuar, një ish aktivist antikomunist që ka qenë në pushtet më herët e që është rikthyer sërish duke kontrolluar tashmë 2/3 e parlamentit. Fitoria e tij e thellë nuk ishte pa arsye, shkruan gazeta. Gjatë 8 viteve të fundit, Hungaria është drejtuar nga një prej qeverive më të paafta në Evropë. Socialistët hungarez thelluan borgjin, nuk bën reforma dhe mbushën gjirologarit në bankat e huaja, vazhdon Applebaum për Washington Post. Por fitoria nuk ishte mjaftueshme për kryeministin hungarez. Gjatë viteve që ai ka qenë larg pushtetit, ka hartuar planin e hakmarrjes, kundër gazetarëve që nuk e mbështeten, kundër atyre që nuk e votuan dhe mbi të gjitha kundër kundërshtarëve të tij të paaftë dhe të korruptuar. Më tej artikulli vazhdon se që nga ardhja në kryet e qeverisë ai ka emëruar një këshill për të rishkruar kushtetutën, nuk ka dhënë fonde për zyrën auditimit dhe ka hequr disa nga përgjegjësitë e gjykatës kushtetuese. Së fundi parlamenti ka miratuar ligjin për qeverisjen e mediave. Është shumë e vështirë të thuhet se si do të funksionojë ky ligj, duke pasur parasysh se është shkruar në mënyrë teje të përgjithshme, vazhdon artikulli. Këshilli i ri shtetëror që do të mbikëqyrë mediat ka të drejtë të vendosë gjoba deri në $1 milion për gazetarët që cilësohen jo të balancuar. Por ligji nga ana tjetër nuk e sqaron se çfarë kupton saktësisht me këtë shprehje. Këshilli do të marrë në mbrojtje edhe dinjitetin njerëzor, që gjithashtu nuk sqarohet se ç'do të thotë në terma ligjore. Ligji përpiqet të kontrollojë jo vetëm mediat në Hungari, por edhe mediat që janë në dispozicion të hungarezëve përmes internetit, shkruan gazeta. Viktor Orban duket i patrazuar nga kritikat, ndoshta nga që është kritikuar shumë në të shkuarën. Një punonjës në radion kombëtare të Hungarisë u largua nga puna vetëm pak kohë më parë pasi kundërshtoi ligjin e ri për mediat. Sipas tij, atmosfera në mbledhjet e fundit të redaksisë ishte si në vitet e 50-ta të kohës së stalinizmit, me përjashtim se këto mbledhje ishin qesharake, jo të frikshme, dhe askush nuk është torturuar më pas, përfundon artikulli i komentatores Ann Applebaum në të përditshmen amerikane Washington Post.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike, kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku parlamenti po përballet me kthimin e një numri të konsiderueshëm të ligjeve për shkak të mosprëputhjes së tyre me standardet e Bashkimit Evropian. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga. Numri gjithnjë më i madh i ligjeve të cilat abrogohen nga gjykata kushtetuese flet për qasjen jo serioze të institucionit ligjdhënës gjatë miratimit të tyre, thekson Bajram Pollozhani, ish gjykatës i kushtetueses.
Parlamenti, duke vepruar me një majorancë të theksuar, hub domethënë edhe busullën apo orientimin që mos të respektohen shërbimet profesionale që kanë për kujdesje për kushtetueshmërinë e ligjeve në fazat e miratimit të tyre apo në fazat e hartimit.
Ndërkohë, sipas deputetit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Andrej Petrov, pushteti jo rallëherë merr vendime politike të cilat është problem të inkorporohen në harmonizimin me legjislaturën evropiane. Pikërisht për këtë, gjykata kushtetuese thekson ai, aq sa mundet tenton të luaj rolin e korrektorit në këtë rast.
Ne можете да вршите притисок врз судството на таков начин.
Është patolërueshme të ushtrohet presion dhe gjyqësorit një situatë e tillë është apostrofuar dhe në raportin e Komisionit Evropian, pikërisht miratimi i një varg ligjeve me shenjë evropiane, të cilat miratohen pa debat publik, si dhe miratimi i ligjeve të cilat i shkojnë për shtati pushtetit, thekson deputeti i LSDM-s Andrej Petrov. Por me këtë nuk pajtohet VMRO DPMN në pushtet, sipas së cilës një pjesë e gjykatësve në këtë institucion janë të ndikuar nga Partia Maqedonase në opozitë Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Pjesa më e rëndësishme e ligjeve sipas meje u abroguan si rezultati faktit se gjykata kushtetuese nuk i ka marrë deri në fund parasysh argumente që i ofruan propozuesit, gjendësisht përgatitësit e ligjeve, është shprehur Andrej Spasenovski nga VMRO-DPMN. Ndërkohë, në një kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Rafis Haliti nga Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin e abrogimit të ligjeve nga ana e gjykatës kushtetuese pa parimin e shumicës së dyfisht i njohur si parimi i Badenterit, veçanërisht në rastet kur preken interesat e qytetarëve shqiptar, siç ishte rasti me abrogimin e ligjit për përdorimin e simboleve, si dhe së fundmi një pjesë e ligjit për lustrim.
Këtë them për shkak se çdo herë ne si subjekt politik kemi pavarësi deri te gjykata kushtetuese se disa vendime merren në ndikimin politik.
Teksonën kryetari i parlamentit, Rafis Haliti, në këtë drejtim, Bajram Pollozhani, gjykatës në gjykatën kushtetuese, thekson se partit politike shqiptare duhet kushtëzuar ndryshimet kushtetuese me aplikimin e Badinterit në këtë institucion.
Partit politike shqiptare, parlamentare, opozit, mund të mbështesin ndryshimet kushtetuese, vetëm që se fusin, sidomos, këta që t'imbrojnë ligjet që bijen me shumicë konsensuale në parlament, që të mund t'i mbrojnë që gjykata kushtetuese mos t'i abrogoj me shumicë të thjeshtë, me shumicë të zakonshme, siç na ndodhi me disa ligje.
Ndryshe gjatë këtij viti, gjykata kushtetuese ka abroguar pjesë të ligjit për lustrim, ndryshime në planin detal urbanistik të projektit Shkupi 2014, vendimin e Ministrisë së Arsimit për mësim në gjuhën maqedonase që nga klasa e parë nga ana e nxënësve të bashkësive etnike në Maqedoni, si dhe një varg ligjësh tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Yahyaga. Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova është e pajisur me vaksina dhe në vetëdijshmëri të plotë pas katër rasteve të fundit me virusin e gripit të derave. Diplomacia kosovare nuk është e kënaqur me dinamikën e njohjeve gjatë vitit 2010, tha Vlora Qitaku. Vazhdon kriza në Shqipëri pas hedhjes poshtë në kuvent të propozimit socialist për hetimin e zgjedhjeve. Rreth 7000 fluturime anulohen në Shtetet e Bashkuara si pasojë e motit. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet e orës 16:21. Njerësh në çdo kohë mund të na informoheni dhe të na dëgjoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites, nga Praga miru dëgjofshim.